ทีมคุกเดินทางสู่นิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนกรรมาธิการยุโรปทีมคุก CEO ของ Apple ได้เดินทางไปที่นิวยอร์กเพื่อประชุมกับมาเกรเทเวสเตเตอร์กรรมาธิการยุโรปเพื่อการแข่งขัน The European Commissioner for Competition และนักการเมืองชาวเดนมาร์กที่รับผิดชอบด้านกฎหมายและนโยบายต่อต้านการผูกขาดระหว่างประเทศสำหรับหัวข้อและเวลาในการเข้าประชุมระหว่างคุกและเวสไทเออร์นั้นยังไม่ได้เปิดเผยออกมาแต่หากย้อนไปในเดือนเมษายน2021คณะกรรมการยุโรปได้แจ้ง Apple ถึงมุมมองว่าบริษัทใช้สถานะความยิ่งใหญ่ของตนในการเผยแพร่แอปสตรีมเพลงที่เป็นคู่แข่ง Apple Music อย่าง Spotify ซึ่งได้ยื่นเรื่องร้องเรียน Apple กับคณะกรรมการยุโรปตั้งแต่ปี2019ทางด้านคุกเมื่อมาถึงนิวยอร์กก็ได้แวะเข้าไปที่ร้านค้าอุปกรณ์ Apple ในย่านโซโคในตอนชั้นและถ่ายภาพร่วมกับพนักงานพร้อมแชร์ภาพดังกล่าวลงใน Twitter พร้อมทั้งทวีตภาพการเข้าชมการแสดงผลงานภาพถ่ายที่ถ่ายโดย iPhoneGood morning Apple Soko, great to feel the excitement and energy from team member and customer alike pic.twitter.com/frocvgvbma Tim Cook @timcook October 1, 2021Really enjoy the ANWARD exhibit at ikphotogelier today.sujabeautifuldisplayfm moving photography and all capture on iPhone pic.twitter.com/simam0aobk Tim Cook October 1, 2021หลังจากการเดินทางไปนิวยอร์กของเขามีรายงานว่าคุกมีกำหนดจะขึ้นพูดในการประชุมสุดยอดซิลิคอนสโลเปสในเมืองซอลเลกซิตี้รัฐยูทาห์ในวันที่13ตุลาคมพร้อมเข้าร่วมทานอาหารเย็นและพูดคุยเกี่ยวกับการระดมทุนในวันเดียวกันโดยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ถือเป็นปีที่10ที่ทีมคุกได้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Appleซีเอาซอยข่าววงการไอทีออน4กรกฎาคม2021 Google Drive for Desktop อัปเดตใหม่รองรับใช้งานหลายบัญชีและอัปโหลดรูปภาพขึ้น Google Photo ได้แล้วอ้างอิง Mac Rumor พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทีมคุกยืนยัน iPhone X เครื่องละ 1,000 เหรียญเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วทีมคุกชี้อัลกอริทึมในแอปสตรีมมิ่งเป็นบ่อนทำลายจิตวิญญาณของการฟังเพลงฮิตเลอร์ถูกใจสิ่งนี้ CEO ดิสนีย์ชี้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการจูงใจพวกลัทธิหัวรุนแรงมูลค่ากิจการ Apple กลับมาทะลุตัวเลข1ล้านล้านดอลลาร์อีกครั้งหลังการเปิดตัว iPhone 11